bertemu semula. Minggu ini akan bermulanya sekatan yang lebih ketat dalam perintah kawalan pergerakan PKP yang dikuatkuasakan susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang kita lihat kini telah pun hampir mencapai 7,000 angkanya. Majlis Keselamatan Negara MKN telah pun setuju dengan sekatan lebih ketat ke atas sektor ekonomi dan sosial. Dan kita ingin melihat apakah kesan PKP diperketatkan ini kepada sentimen pelabur, kebimbangan mengenai hutang negara, sentimen perniagaan dan juga pasaran buruh itu sendiri. Untuk itu, kita akan bersama dengan Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid melalui talian telefon. Assalamualaikum, selamat pagi, Doktor. Kita teruskan dengan perbincangan dengan kes yang hampir cecah RM7,000. Adakah Doktor lihat ia akan berikan kesan negatif kepada sentimen pelabur di Bursa Malaysia dan mungkin kepada nilai ringgit? Adakah pelabur suarakan kebimbangan mereka berkenaan PKP 3.0 ini?
Sudah tentu ya, Rizal, apa ni berkenaan dengan apa yang telah berlaku berkenaan dengan kes COVID-19 serta impak kepada ekonomi. Dan buat masa ini, para pelabur akan menilai apakah langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan berkesan dalam untuk kita meratakan kelot jangkitan COVID-19 ni. Kerana saya kira keutamaan sekarang ataupun kebimbangannya sekarang adalah kapasiti dalam sektor kesihatan, yang mana kita dapat lihat jumlah katil yang digunakan di ward ICU telah meningkat pada kadar yang tinggi. Jadi kita bimbang sekiranya kita tidak dapat kawal keadaan ini, kapasiti sektor kesihatan kita tidak mampu untuk menampung para pesakit yang dijangkiti COVID-19. Jadi keberkesanan langkah yang telah diumumkan ini akan dipantau dan ini seharusnya akan memberi kesan kepada pergerakan pasaran saham, pasar mata wang, terutama nilai ringgit, ABMK, LCI, kerana situasi ini pasti akan memberi kesan kepada momentum pertumbuhan ekonomi atau momentum pemulihan ekonomi yang sedang kita saksikan sebenarnya. Jadi peningkatan kes COVID-19 ini sebenarnya akan memberi kesan kepada ekonomi negara.
Dan apa sebenarnya yang pakar-pakar ekonomi bincangkan pada ketika ini?
Okey, buat masa ini, pertamanya durasi MCO ini adakah ia dipanjangkan dan kemungkinan apakah langkah yang diperketatkan lagi akan dilaksanakan. Jadi ini merupakan isu-isu yang sering kami bincangkan kerana ia akan memberi kesan kepada unjuran-unjuran yang kami buat dari sudut KDNK, dari sudut OPR, dari sudut dasar fiskal dan sebagainya. Jadi kalau katakanlah situasi ini tidak berkawan, nampak gayanya unjuran itu akan akan kerap disemak semula bagi menilai ataupun mereflect apakah yang telah berlaku sekarang buat dari segi realitinya lah. Kerana dari sudut kami di Bank Islam, unjuran-unjuran ini akan digunakan secara strategik dalam untuk kita membuat keputusan apakah yang terbaik bagi para pelanggan dan bagaimana risiko kredit akan berlaku dalam keadaan suasana ekonomi yang kita ada sekarang. Jadi itu merupakan perkara-perkara yang sering dibincangkan di kalangan ekonomi lah.
Dan wajarkah kita masih risaukan tentang kadar hutang negara kepada KDNK? Apakah threshold yang kita mampu?
Okey, threshold ni kalau ada beberapa kajian sebenarnya dilakukan. Terdapat kajian yang saya lihat dilakukan oleh pihak Bank International for International Settlement, BIS, pada tahun 2011. Mereka menyatakan hutang kerajaan ni rata-rata dia punya thresholdnya tu sekitar 85%. Jadi kalau kita menggunakan angka ini, jawabnya negara mempunyai suatu ruang ataupun kerajaan punya ruang fiskal untuk berbelanja. Cuma isunya sekarang bukan masalah ruang tu sendiri. Ruang tu memang ada. Cuma apakah bentuk bantuan yang akan diumumkan dan keberkesanannya dan kemudian berapa cepat bantuan itu sampai ke golongan yang disasarkan. Itu merupakan intipati yang perlu ditekankan. Dari sudut keupayaan, dari sudut dia punya orang kata tu threshold ni memang ada dalam kadar yang selesa. Cuma yalah, keutamanya sekarang kalau ada sudut ekonomi, kita nak pastikan ekonomi itu terutamanya bagi mereka yang terjejas sektor SME itu dipelihara supaya yalah kesan itu dapat diminimumkan sebaik mungkin.
Dan kita dapat lihat bagaimana PKP 2.0 beri kesan kepada sektor peruncitan. Adakah pengguna dan perniagaan di tengah PKP 3.0 ini akan jejaskan sentimen pengguna?
Okey, sentimen memang akan terjejaslah kerana SOP yang begitu ketat ni akan menyusahkan para pengguna untuk bertransaksi, ya. Contoh kalau nak pergi ke pasar raya, tempoh yang diberikan 2 jam dan sebagainya, dan ini ada sudut sentimen akan memberi kesan. Walau bagaimanapun, dari sudut keupayaan yang saya nampak, rata-rata rakyat mempunyai keupayaan untuk berbelanja. Kalau kita lihat data dari sudut angka seperti money supply, M1, kemudian simpanan di dalam current account dan savings account menunjukkan pertumbuhan 2 digit, yang itu menunjukkan bahawa wang tunai di dalam sistem ekonomi kita banyak. Cuma masalahnya, walaupun wang tunai banyak, tapi nak berbelanja tu agak mempunyai banyak kekangan-kekangannya. Walaupun kita mempunyai e-commerce dan sebagainya, tapi ia tidak mampu untuk kembali membawa kita keadaan ekonomi kita seperti sebelum COVID-19. Jadi sudah tentu ini akan memberi kesan kepada sentimen para pengguna lah. Tapi dari sudut sumber tu memang ada, ya, untuk dibelanjakan.
Dan apakah kesannya kepada permintaan dan pekerjaan? Adakah doktor melihat kadar pengangguran akan meningkat di tengah PKP 3.0 ini?
Buat masa ni kadar pengangguran masih lagi tinggi, sekitar 48%. Kalau kita lihat angka kadar pengangguran yang dianggap sebagai guna tenaga penuh sekitar 3.3%. Jadi masih jauh lagi, ya. Dan kemungkinan ia untuk terus berada dalam tahap yang tinggi itu memang ada, dan kita risaukanlah angka ini akan terus meningkat. Tapi dengan SOP yang memihak kepada sektor ekonomi, saya kira risiko peningkatan kadar pengangguran tu mungkin dapat dikawal. Tapi masih lagi tinggi lagi.
Dan ramai yang inginkan moratorium automatik untuk semua orang. Adakah ini sesuatu yang wajar melihat kepada situasi semasa?
Moratorium secara umumnya memang perlu, tapi ia harus bersifat bersasar. Kerana seperti saya sebutkan tadi, dalam masyarakat kita ni tak semuanya yang orang kata tu terkesan secara 100%. Kesannya bercampur-campur. Bagi mereka yang masih mempunyai pekerjaan, terutamanya di sektor awam, di sektor yang bagi mereka yang bekerja dalam sektor GLC, GLC dan sebagainya, gaji mereka masih lagi macam biasa. Jadi kalau kita nak bagi moratorium secara automatik ataupun moratorium secara pukal ni, saya kira itu satu pembaziran lah. Jadi moratorium perlu, tetapi ia harus bersifat bersasar bagi terutamanya mereka yang betul-betul terkesan dan mereka yang betul-betul memerlukan.
Dan sebagai seorang pakar ekonomi, apakah kekhawatiran utama doktor? Apa indikator ekonomi yang doktor akan perhatikan dalam hari-hari akan datang?
Okey, saya kira buat masa ini kita melihat sektor kesihatan lah. Seperti kapasiti yang saya sebutkan tadi itu, jumlah katil di ICU, jumlah ventilators, kemudian terutamanya ialah jumlah R0, kemudian maksudnya indikator-indikator berkaitan kesihatan, kerana kesihatan itu merupakan keutamaan yang utama dan ia akan menentukan kelestaran ekonomi itu sendiri. Jadi saya rasa ahli ekonomi sendiri pun sedang orang kata tu struggling untuk menilai apakah yang terbaik untuk kita nilaikan ekonomi. Kerana kalau kita lihat ekonomi data yang bersedia ni masih menunjukkan yang baik. Jadi kita tak boleh mengekalkan framework yang sama. Jadi saya kira data berkaitan sektor kesihatan diberikan keutamaan yang lebih penting lah.
Dan adakah doktor khawatir dengan kadar inflasi yang meningkat dari jangka lepas 5% pada suku kedua? Adakah inflasi akan jadi ancaman pemulihan global dan juga Malaysia? Adakah Bank Pusat akan naikkan kadar faedah untuk kawal inflasi?
Okey, ini merupakan satu isu yang juga agak menarik juga untuk dibincangkannya. Okey, dari segi kadar inflasi, kita tak sebenarnya menangkan base yang rendah pada tahun lepas. Dan pihak Bank Negara sendiri pun melalui pengumuman yang terbaru pun telah pun memberi satu guidance, satu panduan bahawa inflasi dijangka tinggi pada bulan April dan bulan Mei kerana base yang rendah ataupun asas yang rendah pada tahun lalu telah memungkinkan lonjakan yang tinggi dalam indeks harga pengguna. Tetapi dari sudut underlying trend, secara umumnya kadar inflasi itu masih lagi meningkat seperti biasa. Harga tetap meningkat. Tetapi dari sudut apakah tindakan Bank Negara melalui inflasi yang tinggi, adakah mereka akan meningkatkan kadar dasar semalaman? Nampak gayanya tiada hujah yang kukuh untuk mereka meningkatkan OPR itu sendiri disebabkan inflasi. Kerana inflasi meningkat tapi dalam kadar yang orang kata itu terkawal. Itu cuma bacaannya tinggi kerana asasnya rendah pada tahun lalu. Mungkin melebihi paras 5% ke, katakan terbaru 4.7% pada bulan April. Tapi bulan 5 ni mungkin melebihi 5% dan sebagainya. Tapi underlying trend tu masih dari keadaan yang jajaran yang masih meningkat tapi bukanlah melonjak seperti yang keadaan tak terkawal. Jadi saya kira keadaan masalah inflasi ni masih lagi dalam bacaan yang dikira boleh diterima pakailah.
Okey, baik. Terima kasih Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid atas perkongsian pandangan berkaitan sudut ekonomi ketika mana PKP diperketatkan akan bermula pada minggu ini. Kita akan berhenti dulu rehat seketika. Kembali selepas ini.